Добрий вечір. Ви слухаєте громадське радіо. Програма «Громадська хвиля». При мікрофоні сьогодні працюють Наталя Соколенко та Андрій Гарасим. І як завжди, щосереди, о цій порі в нашому ефірі спеціальний проект про реформу поліції і патрульної поліції, зокрема, який називається «Право на безпеку».
Так, і сьогодні у нас в гостях заступник директора державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Інна Оліфіренко та головний спеціаліст відділу моніторингу департаменту патрульної поліції Олег Максимчук. Вітаю. І будемо ми говорити про тиждень безпеки дорожнього руху, який зараз проходить в Україні і оголошений ООН. Ви можете, я, мабуть, спочатку спитаю Інну, трошки розказати, власне, що це за тиждень, які заходи плануються?
Да, стартував он в понедельник, була прес-конференція, були представители Міністерства здравоохранения, МВД, були Міністерства освіти, образования, и как бы вот был положен старт. Это неделя, вторая неделя. В прошлом году она была первый раз проведена под инициативой Министерства здравоохранения. И вот это уже у нас вторая неделя в этом году. На основные мероприятия уже проведено два круглых стола. Во вторник был проведен круглый стол по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения, где обсуждались очень важные вопросы, касаемые именно снижения аварийности и помощи на дорогах при дорожно-транспортных происшествиях.
А что тут медики могут сделать превентивного наперед? Вот, власне, какие рекомендации висуває Міністерство охорони здоров'я?
Ну, самое главное, как бы, мы поднимаем все-таки вопросы обучения до медицинской помощи. То есть обучение всех участников дорожного движения и в первую очередь, наверное, все-таки водителей, это оказание доврачебной помощи.
Ну, тобто в випадку дорожньо-транспортної пригоди, ДТП.
Да.
Так, і ми, я думаю, ще переходимо до Олега Максимчука. У мене одразу питання, ну от ваша оцінка, що зараз відбувається на дорогах? Наскільки стало безпечніше, небезпечніше пішоходам, автомобілістам?
Ну, моя суб'єктивна, мабуть, буде точка зору з того, ну, як водія, як учасника дорожнього руху. З приводу, можу сказати, про роботу патрульної поліції. Патрульна поліція, яка здійснює патрулювання на вулицях, вона є видною для учасників дорожнього руху. Хлопці намагаються, ну, скажімо так, в силу своїх повноважень робити превентивні заходи саме.
І дівчата. Тобто,
і дівчата, звичайно, дівчата. Як без них, вони дуже, дуже гарно впливають. От, вони, патрулюючи дороги наші, вони, патрулюючи наші вулиці, фактично забезпечують, крім, ну, загальної безпеки заходів, також забезпечують превентивно, тобто самим своїм якби патрулюванням, так, вони привертають до себе увагу до учасників дорожнього руху, і тим самим вони відповідно усувають певні речі, які могли б статися негативні.
Пане Олеже, чому ви от ви почали відповідати і сказали таку фразу? Я скажу, от як водій, але ж ви головний спеціаліст відділу моніторингу департаменту патрульної поліції, тобто у вас мають бути якісь дані про те, що яких, ну, типів аварій стало більше або менше. Колись я робила репортаж про реформу поліції, патрульної поліції у Польщі. І от в результаті цієї реформи, яка абсолютно викорінила хабарництво, істотно зменшила злочини водіїв, ну, наприклад, водіння на підпитку чи ще якийсь там виїзд, ну, не злочин, а порушення, виїзд на зустрічну смугу, в них змінився тип сам аварій. Тобто найбільш поширеніший тип став, коли одна автівка доганяє, наздоганяє іншу, тобто водій засинає, і це на автобанах. І в результаті таких аварій смертність набагато нижча, ніж від лобового зіткнення, наприклад, в результаті того, що один водій виїхав на зустрічну смугу. Що у нас в цьому плані? Чи відбуваються якісь зміни?
Дивіться, я можу вам сказати таку річ. Ну, наразі я, скажімо так, я більше виконую функції пов'язані з розробкою нового проєкту в патрульній поліції. Це проєкт ком'юніті полісінг, взаємодія поліції, громади. А до цього моменту, це буквально 2 неділі я цим займаюся з ініціативною нашою групою. От, до цього моменту, так, я дійсно працював, але скажу вам таким чином, що Наразі в мене саме під час моєї роботи я не використовував статистичних даних, які збираються щомісяця. Але я знаю таке, що ми не можемо підбити зараз підсумки. Це я кажу, я просто в колишньому працював в статистично-аналітичному відділі, то я можу сказати таку річ, що наразі ми не можемо підбити підсумки, тому що для того, щоб говорити про якісь речі, які із статистики виходять в аналітичні дані, да, щоб можна було дослідити якісь певні показники, нормально.
Тенденції.
Це має бути закритий рік. Закритий цей статистичний календарний рік, так, який можна порівняти з попереднім роком. Я не хочу сказати, що ми ще дуже мало пропрацювали, а тому ми не можемо сказати, що є результати. Я хочу сказати, що картину, яку показували в 2015 році, і знову таки, її треба розглядати тільки до липня місяця, тому що у 4 липня вперше вийшла патрульна поліція на вулиці. Відповідно, ми маємо відраховувати до 4 липня 2015 року, це один період, і за 4 липня 2015 року по 4 липня 2016 року. Тоді можна буде порівняти ці дані по ДТП, по потерпілих в цих аваріях, так, по взагалі по злочинах і по всьому іншому. І також ще хочу сказати, що патрульна поліція, фактично, ми не є обробником тієї інформації щодо саме вчинених злочинів. Тому що патрульна поліція, коли прибуває на виклад по 102, вона записує в себе одну ситуацію, її кваліфікують в подальшому, але вже не ми. Це слідчі, це вже інші речі, розумієте?
Розуміло.
Може бути інша цифра.
Повертаючись до медичної складової, якщо я не помиляюся, зараз медогляд для отримання водійського посвідчення скасовані, так?
Ні, неправильно.
Неправильно.
Раніше було просто медицинське учреждення, яке мало право видавати справку, повинно було пройти дополнительне включення на рівні міста або області. Подавались дані дополнительно, да, і їм присваювалось статус водительской комиссии. Отменили именно вот этот вот пункт, а как был осмотр водительский, так он остался. Ничего не изменилось. Те же самые нормативы, то есть для водителей-профессионалов раз в год, для всех остальных, как бы согласно законодательству действующего.
Тут позиция Министерства охраны здоровья, никаких там покращень, змін для цих нормативів вводити не треба.
Ну, ви знаєте, от сьогодні якраз ми розглядали, перший раз презентували концепцію нового видіння відношення к медицинським осмотрам. Можу сказати, що я от в течение 2 років займалася цією проблематикою, да, несовершенством наших старих противопоказаній к вождению, да, то есть вони були ще прийняті в 2000 году, і з тих пор ні разу не пересматривались, да, то есть там у нас стоїть сахарний діабет, противопоказания, гипертоническая болезнь второй степени и ряд соматических заболеваний, с которыми на сегодняшний день при правильном лечении можно абсолютно спокойно управлять транспортным средством. Так вот, в новой концепции, которая презентована в этом году, там упрощена, во-первых, схема прохождения, то есть это будет не 5 специалистов, как было раньше, а предлагается все-таки сделать одного специалиста, да, чтобы я пришла, не тратила огромное количество времени на прохождение осмотра. Есть врач, если у меня какие-то дополнительные противопоказания, меня отправляют на дообследование. Но если у меня нету проблем со зрением и нету прямой невозможности вождения, да, то есть у меня есть 2 руки, там, одна нога, ну, то есть как бы я могу своими прямыми, да, то есть механически управлять транспортным средством, то как бы это единственные будут противопоказания.
Це ви чуєте голос Інни Аліференко, заступниці директора державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій Міністерства охорони здоров'я». Так, а коли очікується запровадження цих нової інструкції, про яку ви щойно сказали?
Смотрите, сейчас подана концепція і буде вивішена на общественне обсуждение этот такой проект на сайті МОЗ. После того, как это пройдет определенную, да, процедуру, я думаю, как бы с замечаниями будут они приняты ко вниманию, и я очень надеюсь, что это в ближайшее время будет принято.
А ведеться дискуссия щодо того, щоб дозволити трішечки вживати алкоголю українським водіям, як дозволено в деяких країнах, ну, зокрема, в Європейському Союзі?
Ну, во-первых, у нас сейчас 0,2 промилле.
Я не знала, я не водій, я думала, що у нас це просто заборонено.
У нас 0,2 проміля. От 0,2 і вище, це вже
А це яка доза приблизно?
Це мінімальна доза.
Ну, для всіх різна. Що ви маєте? Що мається на увазі?
Ну, це 30 грам вина. Ну, скажем так, есть много разных факторов, которые влияют на усваиваемость, вы абсолютно правильно говорите. То есть, в принципе, это, ну, пить за рулем все равно нельзя. Если говорить о специалистах, которые и о той проблематике, что все-таки на сегодняшний день это одно из трех основных причин аварий ДТП, то, скажем, мы считаем, что все-таки допускать в управление и принимать алкогольные напитки, это не стоит даже, не надо разрешать того, что будет потом использовано против людей.
До речі, мені сьогодні Андрій Гарасим прислав такий цікавий ролик, він знятий в рамках проекту «Поліція і громада», Національна поліція України робить такий цей проект із міжнародної організації АЙР, і ролик, власне, про те, як людина перестає себе контролювати, вживаючи алкоголь. І там, знаєте, мені сподобався творчий підхід, та, для реклами такого, заборони, чи що сідати за кермо в нетверезому вигляді. Просто показано, наскільки сильно змінюється фізіологія і керованість свого тіла під час вживання алкоголю. Дуже, дуже раджу подивитися і показати своїм там друзям, дітям, батькам, всім, за кого ви переживаєте, і хто час від часу може сідати за кермо, можливо, не дуже тверезому стані. Я знаю, що ці ролики зараз будуть пропонувати національним телеканалам і місцевим, але вже зараз, вже завтра вранці матеріали, розмову нашу можна буде почути і прочитати, і прослухати на нашому сайті, і там же ми повісимо лінк на ці ролики.
До речі, одразу питання до патрульної поліції. Крім ролика, у вас є якісь заходи, плануються для просвітлення тих водіїв, які все-таки зловживають або, можливо, можуть зловживати алкоголем?
Дивіться, у нас в рамках, знову таки, тижня безпеки у нас був наказ нашої голови Хаті Деканоїдзе 25 квітня щодо саме запровадження заходів в рамках тижня безпеки. Але хочу сказати, що головним, крім взагалі тижня безпеки, патрульна поліція здійснює, як я вже казав, превентивну діяльність, а також діяльність попередження саме цих правопорушень. Вони у нас притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. От, це керування транспортних засобів в стані алкогольного, іншого сп'яніння, в принципі, ми це все знаємо. От, щодо саме конкретних заходів, скажімо так, патрульна поліція, вона діє в складі Національної поліції. Ми, хоч і є юридичною особою, як департамент, так, але ми не можемо самі, певним чином впливати там на телеканали і таке інше. Так, у нас є певна політика, у нас є зараз дуже багато планів. В тому числі оці ролики, які нам IREX допоміг зробити, це одне з того, що ми хочемо зараз максимально розповсюдити. Крім роликів, це мають бути бігборди. Крім цього, це має бути зараз в рамках цього тижня безпеки на різні роду презентації. Тобто саме зробити так, щоб не пити за кермом, це було модно. А не навпаки, випив, сів, вибачте, за автомобіль, неважливо, який, дорогий чи ні, і це от все, це супер. Але це не супер, це життя, яке може закінчитись і в інший учасник.
Як часто фіксує поліція зараз, якщо вам відомо, можливо, якісь останні цікаві у лапках історії з водіями, яких поліція зупинила і виявила, що вони не тверезі?
Я вам скажу,
і які посади у цих водіїв, можливо?
Статус суспільний, соціальний.
Чесно кажучи, я не відслідковую саме, таких статусних якихось водіїв. Я вважаю, що на дорозі всі рівні. Я думаю, колега моя погодиться в цьому. Немає статусу. Це вони думають, що він статус. На самому дорога, вона всіх вирівнює. Це мій особистий погляд і фахівців, як то кажуть. От. А щодо кумедних випадків, я знаю, що у наших хлопців були, і дівчат, був такий випадок, коли вони зупинили за підозрою водія, ну, було керування не досить, скажімо так, таким, яке має бути.
Упевненим, тобто, так?
Не досить впевненим. Ага. Вони його зупинили, попросили пред'явити документи, на що він там трошечки почав обзиватися, от, некультурно себе вести, але все-таки він показав документи, і тут вони ж почули цей запах, якийсь цікавий. От, вони попросили, звичайно, водія, ну, щоб перевірити це на алкотестері. От, коли алкотестер показав, що дійсно у нього там щось 1,91 проміли, потрібно було знайти двох понятих, які там, ну, зафіксують певні речі. Так, складається ж протокол, там і акт. От. Почали зупиняти і зупинили ще одного. Зупинили і виявилося, що він також фактично тягне на 130 статтю кодексу, розумієте? Тобто хотіли взяти його за понятого, вийшло, що дві статті. Ну і хлопці, звичайно, почали ще інших шукати. От, тут такий, скажімо, не знаю, наскільки він кумедний, слава Богу, що їх зупинили, мені здається.
Так, це ви чуєте голос Олега Максимчука із патрульної, з департаменту патрульної поліції. А зараз я пропоную нашим гостям і нашим слухачам послухати невеличкий фрагмент інтерв'ю з нашої іншої програми «Київ-Донбас». Інтерв'ю із громадською активісткою із Слов'янська, представляє організацію «Сильні громади Донеччини» Марія Середа. І от її думка громадської активістки не з поліції, не з органів влади про те, як працює поліція у звільнених містах Донбаса, в Слов'янську і Краматорську.
Запуска новой полиции все ждали очень давно и очень долго, так как в нашем регионе есть проблема с нехваткой кадров в этой сфере, и каждый раз, когда были какие-то проблемы, и мы обращались к нашей полиции, они говорили, что вот обязательно придет новая полиция, и тогда у нас все станет хорошо. Поэтому это был такой очень большой резонанс и фурор. Мы очень ждали, что эти люди публично примут присягу, не просто в Краматорске. Мы думали, что если этого не произойдет в Славянске, мы как-то договоримся уже сами это сделаем публично, чтобы и они понимали, что они служат народу, и люди понимали обычно, что к ним можно обращаться. Это была такая очень, несмотря на плохую погоду, несмотря на длительные ожидания, это такое было праздничное настроение, поскольку очень много знакомых ребят, которые пошли туда работать, и есть вот такие вот надежды, что на самом деле ситуация с правонарушениями, с тем, как работает наша полиция, изменится с приходом и частичным доукомплектованием нашей полиции. Подготовка проходила в Харькове. Наши ребята, которые приехали к нам, проходили свое обучение в Харькове. В процентном соотношении все-таки больше, конечно же, ребят местных, которые пришли со Славянска, Краматорска. Есть, конечно, ребята, которые приехали просто попробовать себя, которые, может быть, хотели пройти в Киеве, в Одессе. Там не получилось, как бы они прошли у нас. Есть ребята, которые приехали. Я не могу точно сказать по поводу специальных курсов, проходились ли, но акцент на то, что это особые территории, какие это акценты все-таки для них расставлялись. То есть были определенные инструктажи по поводу того, как себя вести, потому что на самом деле регион очень сложный, да, и задачи перед ними стоят, ну, мне кажется, гораздо выше тех, которые на самом деле должна исполнять патрульная служба на улице.
Но это сейчас как у нас постоянно перед какими-то новыми волнами или новыми вызовами, ну, как бы ожидания общества определенные формируются, и, ну, тут уже есть некоторая история, да, как встречаются встречали в Киеве новую полицию, как встречали во Львове. Сейчас, между прочим, по истечении времени накапливаются некие претензии, как у киевлян. После общения с новыми полицейскими, как бы вот киевляне, я делаю периодически срезы такие общественного мнения, очень часто говорят о том, что не хватает, собственно говоря, юридического базиса, поскольку возникают разнообразные вопросы, связанные как раз с правом или разрешением юридических конфликтов, и полицейские часто не в силу того, что они не хотят, а в силу того, что они не совсем знают, как поступать, они отходят в сторону, и, ну, этот конфликт остается нерешенным. Как вы считаете, вот вообще коммуникация, скажем, очень важна общество, собственно, и полиции. Какие вот усилия сейчас прикладываются, чтобы эта коммуникация, коммуникационная функция развивалась, и какие, возможно, уже и на что указывают новым полицейским, жители Краматорска и Славянска? Вот на что обратить внимание? У нас недавно был проект, который работает над, разрабатывает, вернее, коммуникационное общение и коммуникацию киевской полиции и киевлян. И в Виннице тоже стартует такой проект, уже стартовал, вернее, и в Черновцах. Показывают просто жители карту, где существуют проблемы, с которыми желательно разбираться в полиции. Возможно, есть то же самое в Краматорске и Славянске.
Ну, у нас очень активно, как сама общественность, на самом деле, такой активный очень сегмент, который хочет максимально взять везде какую-то сферу, где можно на что-то повлиять. И сейчас устанавливаются очень тесные связи с новой полицией. У нас поменялось даже само руководство, подход руководства. У нас сменился начальник полиции вообще в Славянске. И подход его вообще к коммуникации поменялся в целом, говоря не только как о новой полиции, а о всей полиции в целом. Теперь у нас есть такая практика, как приглашение общественников, каких-то активистов для выступа перед личным составом, которое посещает и новая полиция. Нас тоже приглашали, там можно прийти и просто вот выразить какие-то свои видения, то, что мы хотим от них, как мы хотим, чтобы они работали, на что бы мы хотели, чтобы они обратили внимание.
Нагадую, у нас в ефірі щотижнева передача «Право на безпеку». І в студії заступник директора Українського медичного центру безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій Інна Оліфіренко та головний спеціаліст відділу моніторингу Департаменту патрульної поліції Олег Максимчук. Знову-таки, повертаючись до медичної теми, декілька років тому я був свідком досить такої жахливої автокатастрофи, де машина була просто спресована, і люди, ну, які були, виявилися просто свідками цієї події, вони якось намагались витягнути цю людину, яка була поранена. Дії були досить такі хаотичні. Всі, я розумію, ніхто чітко не розумів, як саме його правильно витягнути. Що ну, звичайно, викликали швидку, але поки там швидка їхала, там був певний такий проміжок. Що робиться для подолання? Є якісь заходи для підвищення грамотності безпосередньо населення по наданню першої медичної допомоги і, можливо, навіть серед патрульних поліцейських також це питання, думаю, наскільки проводяться якісь курси окремі по наданню допомоги і чи проводяться також якісь просвітні заходи, але спочатку, мабуть, ми почнемо з Інни Оліфіренко.
Ну так, я ж якраз і говорила о том, що на сьогоднішній день ми говоримо постійно о таком термине, как «золотой час», да, то есть это тот период времени, когда можно спасти жизнь человеку наиболее эффективно, да, но в «золотом часе» мы выделяем 20 минут, это, скажем, доезд специалистов, но на самом деле самое важное — это 5-7 минут после момента происшествия. Поэтому сейчас вот разработаны тоже в Министерстве здравоохранения, проходит последнее согласование, программа обучения водителей, кандидатов в водители. То есть я вот всегда говорю, что водитель — это у нас вообще должен быть самый обученный контингент по оказанию домедицинской помощи. Первое — это автошкола, да, то есть он проходит базовый курс 8 часов. Второй раз он проходит при профилактическом наркоосмотре. И третий раз — это вот водитель-профессионал, он тоже должен раз в 5 лет пройти определенные вот эти курсы домедицинской помощи. Поэтому на сегодняшний день у нас, ну, в связи с ситуацией в стране, люди стали интересоваться, то есть социальная активность намного выше и эффективнее стала. Но вопрос в том, что необходим вот этот единый стандарт, по которым алгоритм мероприятий, согласно которых и вот проводится оказание помощи. Вот если говорить о той ситуации, которую вы рассказали, да, то есть не всегда нужно человека вытаскивать, если нету кровотечений, да, видимых кровотечений, если человек находится не в бессознательном состоянии с остановкой кровообращения, да, то есть, грубо говоря, в клинической смерти, то его и не нужно вытаскивать.
Ну, очевидно, люди боялись, что будет какое-то загорание, да, вот, беспосередньо автомобиля.
Поэтому необходимо обязательно периодически проходить обучение. Для того, чтобы человек на практике, отрабатывая на манекенах, прорабатывая ситуацию не теоретически, ни в коем случае, а именно практически, смог уже абсолютно спокойно и по-другому в такой ситуации как бы обойтись. Поэтому сейчас вот и будет введен новый стандарт. Алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи, да, то есть когда что зачем нужно сделать, уже существуют. Они приняты в 2013 году, это нормативные документы. Сейчас мы как бы вводим стандарты по домедицинской помощи для водителей.
Тобто планується, що це будуть обов'язкові?
Они не планируются. Уже принят в 2015 году, в декабре 2015 года, принят, например, для водителей-профессионалов, да, согласно лицензионных условий, постанова Кабинета министров была принята, что согласно лицензионных условий водитель обязан проходить обучение. И перед тем, как трудоустраиваться, он должен принести сертификат о том, что он прошел такое обучение.
Але це стосується тих, хто працює водієм, але не усіх громадян.
У нас давно на самом деле существует закон про дорожний рух. Обов'язково водій має володіти навичками до медичної підготовки.
Ну, але мова йде зараз, ну, з ваших уст про підвищення кваліфікації.
Ну, я просто акцентирую внимание, потому что масштабные, самые страшные аварии, которые у нас происходят, это все-таки там, где перевозки пассажиров, да, то есть там большое количество пострадавших. Поэтому я акцентирую внимание на том, что профессионалы должны быть в первую очередь. Но на самом деле это касается каждого водителя.
Так, и у меня, знову ж таки, це ж питання до Олега Максимчука.
Ну, я запропонував би розділити його, мабуть, на три такі підгрупи, так, щоб відповісти. Перше – це технічне оснащення, тобто це те, що зараз є в автомобілях патрульних наших. Це аптечка, вогнегасник, так. Тобто це ті речі, які, ну, можливо, не повністю, але вони трошки зможуть притримати певні негативні наслідки. Друге – це, я б сказав би, саме практичні навички, да, і знання якісь базові теоретичні. На момент наборів у поліцейських були відповідні тренінги, а заняття з домедичної допомоги. Це перше. Друге – це те, що в нас, я знаю, проходили спеціальні тренінги. Вони проходили, наскільки мені відомо, частково там і на базі Червоного Хреста. Ну, як організації і волонтери. Я знаю, що нам допомагало Міністерство охорони здоров'я там також в цих питаннях. Залучалися по областях, там, де, ну, проходили відповідні курси поліцейські, так, залучалися медичні заклади до цього всього. От. І третє, в чому я хотів би сказати, це, скажімо, ті плани, які от зараз з урахуванням певних потреб, так, вони виникають і вони дуже гостро стають. Перше, це те, що я погоджуюсь знову таки з колегою, ці тренінги, ці заняття, підвищення кваліфікації, вони мають бути постійними. Тому що не можуть, ну, поліцейські можуть стикатися з ситуаціями, а можуть не стикатися. І пройде час, і воно буде забуватися. А це може знову-таки врятувати життя, здоров'я. Відповідно, я вважаю, що це правильно, що вони будуть постійно на системній основі, якби. І друге, до речі, сьогодні розмовляли про це в аспекті також страхування, там, життя було, здоров'я, так. Розмовляли про забезпечення саме комплексних заходів. Це починаючи від отаких от маленьких речей, як надання знань та навичок, так, практичних поліцейським, закінчуючи відповідними центрами на дорогах з відповідними технічними. Да, це, можливо, якесь майбутнє наше, але без цього ми не зможемо.
До речі, я чув такий термін «притрасові лікарні».
Ось про це якраз ми сьогодні розмовляли на нашому спільному заході, коли спеціальні квадрокоптери будуть наглядати за цією ситуацією. В будь-якому випадку від цього центру туди до певної ситуації, так, певної аварії.
Уже діючі лікарні будуть виконувати функції, чи це будуть створені якісь?
Так, ні, не буде нових. Наоборот, произошло сокращення лечебних учреждень. Чому став вопрос, да? Тобто реформа здравоохранения привела к тому, что часть больниц как бы сократили, да, койки сократили. И поэтому вот это вот новый вопрос, который выплыл, да, в неделе безопасности дорожного движения, это именно оказание помощи по магистральным автомобильным трассам, да, когда большое расстояние, нужно оказывать, скажем, многоплановую помощь, да, потому что это может быть и черепно-мозговая травма, это могут быть и переломы, и поэтому и специалисты должны быть разноплановые, да, то есть не должен быть только травматолог, а должен был человек, который возьмет пострадавшего в критическом состоянии и приведет его в стабильное состояние, да, поэтому это должна быть и определенная квалификация врача, первую очередь. И второе – оснащение самой больницы. Потому что на сегодняшний день, наоборот, койки по травматологии и нейрохирургии сократились, и поэтому возникла в обсуждении новая проблема.
Так, додам до цього хвилинку, що мають бути відповідні злагоджені дії.
Да.
Бригад цього центру, так, спеціальних служб, тобто це МНС,
да,
це поліція, тобто щоб це спрацьовувало як єдиний механізм. Тоді тільки буде результат. Якщо кожен буде, сам по собі працювати, результату не буде.
І можу сказати, що от неділя безпечності дорожнього движення, чим хороша ця платформа, тим, що нам дають можливість общатися на рівні різних відомств, міністерств, тобто люди совершенно з різних професій, обсуждая одну і ту ж проблему з різних сторон, розуміють, як її правильно вирішити.
Зрозуміло. Ну що ж, будемо надіятись, що якби це не пропаде даром, і я думаю, що зрештою, коли наступного року ми будемо знову робити цю ж передачу щодо дорожнього руху, ми будемо вже говорити про якісь реальні результати.
І про те, що тип аварій і кількість їх на дорогах України зменшилася. Дякуємо нашим гостям. Право на безпеку в ефірі Громадського радіо, програма «Громадська хвиля». А зараз прогноз погоди, який ексклюзивно готує для Громадського радіо синоптик Наталія Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 19 травня на День вишиванки у західних областях очікується поступове підвищення температури повітря. Місцями, можливо, навіть до плюс 20 градусів. Нарешті території ще буде прохолодно, плюс 13, плюс 18. Дощі у більшості областей втримаються, можливі на сході грози, робота атмосферних фронтів, лише на заході – прояснення. Також на півдні можна буде побачити сонце. Вранці у західних областях та на Вінниччині ще місцями можливі заморозки 0,3 градуси. Вітер в Україні північно-західний – 5-12 метрів за секунду. І надалі потепління пошириться на всі області України.
Ми продовжуємо програму «Громадська хвиля». При мікрофоні сьогодні працюють Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. Щойно завершився наш проєкт про реформу поліції. І ми щосереди говоримо про те, як змінюється ця служба, які реформи проходять не тільки в Києві, а й по всій Україні. І зараз Андрій Гарасим представить нашу наступну тему і наступного гостя.
Так, у нас в гостях Петро Тєстов, еколог, і він розкаже за акцію, яка сьогодні пройшла під Міністерством екології. Не знаю, назви її самої не побачив, але я побачив один з банерів, які тримали ті, хто приймав участь в цій акції, і банер приблизно був «Бобро переможе бабло». Правильно?
Так, так, все правильно.
Розкажіть трошки за цю акцію і, зрештою, чому такий банер?
Добрий всім вечір. Ідея акції виникла чому? 20 квітня, як тільки був призначений новий склад уряду, першого наступника міністра екології призначили Віктора Канцурака. Ну, для людей, які трохи далеко від запевнені справи, це приблизно виглядало так, якби прем'єр-міністром України призначили Арбузова або Захарченка.
Чому бо, так? Поясніть.
Бо протягом з 2010 по 2014 рік Віктор Канцурак в Міністерстві екології очолював департамент заповідної справи. Тобто він фактично керував абсолютно більшістю всіх наших національних природних парків і заповідників. І всі оці скандали, які були в національних природних парках і заповідників, дерибани, незаконне вилов риби, рубка лісу, тендерні скандали, це все проходило з його відома. І це признають, чесно кажучи, громадську природоохоронність так шокувало. Тому ми відразу вирішили цю тему піднімати.
А ви розслідували, хто його запропонував? От з Ігорем Шевченком, колишнім міністром екології, там все ясно. Пропонувала «Батьківщина», Юлія Тимошенко, і вона несла політичну відповідальність. І зрештою, коли стався скандал і з'ясувалося, що Ігор Шевченко користується приватним літаком народного депутата, з такою неоднозначною репутацією пана Онищенка, то довелося йому піти у відставку. Цього пана хто пропонував уряд?
Тут дуже просто. Його прямо пропонував чинний міністр екології Остап Сімірак. Тому що в 2014 році, коли після Майдана ми, громадські активісти, вичистили Канцурака з Мінприроди, раптом в вересні 2014 він спливає в кабінеті міністрів України в секретаріаті на посаді, відповідно, теж заступник відділу, який відповідає за екологію. Остап Сімірак після Майдану і до виборів 2014 року займав посаду міністра кабінету міністрів. Тобто це прямо його кадр Остапа Сімірака. Після того, як ми підняли скандал на цю тему, була реакція, що я скажу, ще здивувався, але все-таки вона була. І Гройсман сказав, що НАБУ проводить розслідування по Канцераку, і Остап Сімірак, він відсторонив Канцерака і проводить якесь незрозуміле службове розслідування. Ми цим не згодні, чому? Бо, якщо подивитися, у нас вишки Бойка. Я думаю, ні в кого присутніх не виникає сумнів, що Бойко причетний до цієї корупції. Бойко зараз сидить в Верховній Раді, тому просіть довіри до наших правоохоронних органів. Ми вимагаємо, що таку людину треба знімати з займаної посади, якщо він там чесно присунув, але каже мені, хай проходить заново, проходить перевірку, проходить по всім відкритим конкурсам. З 1 травня, як ми всі знаємо, всі посади заступників міністра тільки через відкриті конкурси, тому, будь ласка, хай він доводить свій професіоналізм. На жаль, нас не почули, тому ми вирішили сьогодні зробити таку акцію під назвою «Бобро перемагає бабло». У багатьох співробітників національних парків, міністерства, коли ми почули про призначення Канцерака, була така сразу ідея, що можна вже закривати цю справу. Тому ми подумали, що звірям в лісі, в принципі, теж може простіше вже там якби повіситися, закінчити своє життя, бо все рівно їх це чекає. Бо якщо там крадуть гроші, наприклад, на медицині, страждають діти. Крадуть гроші там, наприклад, на ремонті дорог, страждають автомобілі. Коли крадуть гроші на природно-заповідному фонді, страждає ліс, страждають тварини, які, ну, знищуються фактично на цьому. І от тому виникла ідея провести таку акцію. Люди у нас були в костюмах бобрів, зубра, кролика.
Чому саме бобрів?
Бобрів, тому що бобер – це такий доволі поширений вид у нас, і бобри страждають, коли забудовуються берега річок. Тобто стандартна схема. Об'єкт промзапфінду не створюється, бо дерибаниться, аби на березі річок багаті люди собі змогли побудувати котеджі. Відповідно, бобрам, які живуть у цих річках, їм вже немає де жити. Тому бобрі, ну і плюс бобер – це така тварина, яку, в принципі, зараз в Україні доволі часто можна побачити, сліди існування. Ну і вона така прикольна, весела, тому вирішили сам бобрів.
Навіть в межах Києва їх можна побачити.
Їх можна в межах Києва побачити, їх усюди є, але от вони якраз від забудов цих страждають дуже сильно.
Добре, повертаючись від бобрів до міністерства, сьогодні хтось до вас вийшов, була якась розмова з представниками міністерства?
До нас вийшов рядові співробітники департаменту заповідної справи, який очолював Канцерак. Ніхто з керівництва, в принципі, до нас не виходив. Ні міністр, ні замміністра, ні начальник департаменту заповідної справи Іваненка. Ну, да.
А от ви робите оці заяви, так, а взагалі хтось проводить якийсь незалежний моніторинг, аудит заповідних фондів? Можна говорити якісь більш конкретно, що там відбувається, чи що там відбулося, про якісь втрати, ще щось?
Ну, такий аудит проводили мої колеги, в тому числі Олексій Василюк. У нас було навіть аналітичне видання, яке називалось «Льодовиковий період в заповідній справі України».
Це коли воно вийшло?
Воно перший випуск був в 13-му році, в 15-му році був другий, і в цьому році тим третій. Тобто перший випуск, він якраз з моменту призначення Віктора Канцерака на посаду в 2010 році, і почався цей льодовиковий період, коли перестали створюватися нові об'єкти, фінансування інших об'єктів стало проблематичним, бо через тендера все пилялося, і в заповідній справі просто пішов занепад повний.
Крім фінансування, були ще якісь, якби йому можна там висловити якісь ще негативні в його діяльності сторони були?
Ну, дуже багато. Наприклад, якщо ви всі знаєте, от нещодавно був скандал з рубкою лісу в Національному природному парку Гуцульщина. Чули, напевно, в Національному природному парку Тузлівські лимани браконьєри ловлять рибу. Всі ці скандали, вони якраз почали з того моменту, коли на посади керівництва цих парків, при керівництві Канцерака, посади директора займали люди, які всі ці схеми розгортали.
Але ж зараз, якщо я не помиляюсь, навіть ті ж Тузлівські лимани, там якби директор, який веде боротьбу не на життя, а на смерть з тими ж там, ну, рибалками, будемо їх називати так, тому що мені здається, що поки що там їх же ж не судили, так, там навпаки, вони якби виступають від громадськості і, здається, навіть заручились підтримкою губернатора Одещини Саакашвілі.
Ну, з одного боку, розумієте, не можна займати громадськістю, коли колишній директор парка, який був при Канцераку, пан Вторенко, приїжджає в Київ, починає розповідати, що він громадський активіст. Якось, ну, це дуже сумнівно. Тобто, тут я можу сказати, що вони... Ну, хоч якщо немає рішення суду, якщо інспектор парку ловить в зоні, де не можна ловити, в період, де не можна ловити, сіткою складає акт на це, ну, це браконьєр. І якраз от саме цей директор колишній Вторенко, при якому це процвітало, він був призначений Канцераком. До речі, треба відмітити, що серед всіх директорів природно-заповідного фонду тільки Іван Русів, який очолює Тузлівські лимани, не побоявся підписати звернення громадськості і депутатів з вимогою звільнення Віктора Канцерака.
Коли це звернення було?
21 квітня, наступний день. 9 народних депутатів, громадські організації, наша організація, колега Правдина, Всесвітній фонд природи, Національний екологічний центр, тобто природні організації.
А скажіть, будь ласка, на Донбасі яка там ситуація з керівниками парків?
Ой, на Донбасі ситуація сумна. Там Національний природний парк М'ятіда.
Це де?
Це Новоазовськ раніше був і офіс. Виходить так, більшість цієї території лишилася на контрольованій нашими військами території, але, на жаль, центральний офіс захопили сепаратісти і захопили частину території парку. Тому там повністю була створена з нуля адміністрація, і там зараз, ну, директор, консорак немає жодної дошки, призначено директора. Там у них дуже складна ситуація, їх область не підтримує, там область хоче під шумок роздірібанить, бо там у них хороші прибережні зони, бо ви розумієте, що війна війною, а через якийсь час...
Це Приазов'я, так?
Да, Приазов'я. Ну, Приазов'я зрозуміло, кому треба національний парк на косах з місцевої влади. А другий проблемний об'єкт – це регіональний ландшафтний парк Краматорський, де начальник департаменту екології Донецької області пробував поставити свою людину. Але Віктор Канцурак до Донецької області, Луганської причетності немає.
А от все-таки повертаючись до якихось узагальнень, ви говорили все про недофінансування, да? Потім ми перейшли до якихось таких окремих випадків. Ще якщо говорити про якісь загальні недоробітки, ну будемо так це називати, що відбулося взагалі з заповідниками от за цей період з 2010 року?
Ну, дивіться, більшість, ну, десь половини зручних національних парків, вони були створені в останні моменти, якби, каденції Ющенка, і це порядка там 15-17 установ. І більшість цих установ досі, за весь цей час 2010 року, не мають державних актів на землю. Тобто, фактично, не завершується бюрократичний процес, і вони не можуть повноцінно вести свою діяльність, там, будуватися, розвивати інфраструктуру, навіть охороняти територію.
Я вас одразу переб'ю, це ж не лише якби недоробітка Канцурака. Я розумію, що тут зав'язані набагато більші інтереси. Я навіть дивлюся по тих національних парках, які нібито мали бути створені на Київщині, так? Які ніби справді є на папері, але реально... Ну, там немає справжнього господаря, який би за цим дивився, і вони постійно на такому балансі забудови, не забудови. Ну, те, що в нас відбувається на західних околицях, це так, Кочубинський, Ірпінь і тому подібне.
Ну, Національний природний парк Голосіївський розширили на Биківнянський ліс тільки вже при Порошенка, тобто до, в 2014 році, до того це не був національний парк. А мережа національних природних парків Київській області, це Залісся і Білозерський, вони знаходяться під впливом державного управління справами, і вони національні парки тільки на папері, на жаль. Тому що державне управління справи, як було до того ці мисливські господарства, так воно де-факто
лишилося. Яке стосунок має взагалі державне управління справами до національних парків? Отак, логічно думаючи.
Логічно думаючи, ніяко. Це просто савок, савковий спадок. Бо національні природні парки в підпорядкуванні Дусі – це Азов-Сіважський, де раніше на Бірючому острові полювати любили комуністичні діячі, Залісся – резиденція Кучми, де він всіх запрошував, Білозерський – теж мисливська резиденція при Януковичі, там, здається, чи Клименко був, чи хтось такий, ну, хтось з міністрів уряду Януковича курував цей парк і там займався полюванням. Це питання дійсно ми багато разів піднімали навіть в Верховній Раді, але Дуся, ну це такий орган, що з ним взагалі. Ми не хочемо давати національний природний парк Міністерству екології, тому що ми не хочемо.
Так, і в нас сьогодні пройшла новина, якщо я не помиляюсь, що подав у відставку заступниця.
Подала у відставку заступниця Анна Вронська, так?
Як би ви це прокоментували?
Ганна Вронська, вона займалася Міністерством євроінтеграції. Ну, мало хто знає, але, наприклад, в угоді про асоціацію Україна з ЄС, найбільше в додаток 30 до глави 5, найбільше всього директив, які повинна внести Україна в наше законодавство, вони якраз стосуються охорони природи. Я безпосередньо євроінтеграцію не займався, тому я не буду вам щось розповідати. Відгуки моїх колег, які займалися, вони позитивні про неї були. Але конкретно я цей напрямок не займався.
А чому зараз відбулася трошки, якби, побудувати якісь гіпотези, теорії? Чому саме зараз відбулася ця відставка? Вона не є в команді Семерака, він має якихось інших, бачить людей на цю посаду. Ну, хтось і можуть бути люди.
Логічно, після того, як перший заступник, якого призначили, це Канцурак, другим заступником він призначив пана Вакараша, який не має жодного досвіду в сфері екології, але в той час, коли він був при Вірі Ульянченка, губернатора Київської області, заступником, і один документ, де він в якості ВО, десь Кончазаспі, здається, біля Українки, підписав документ про передачу з лісового фонду там 200 чи 300 гектарів землі. Ну, мені здається, з такою командою про щось говорити.
Але дивіться, Остап Семерак, ну, на посаді міністра зупинив так звані санітарні рубки. Зараз повністю зупинив. Він, принаймні, це заявив і на телебаченні показували. І я знаю від своїх друзів, які безуспішно до цього боролися із нечесними лісівниками у Києво-Святошинському районі, які просто отрубали ліс для того, щоб заробити гроші, що
що справді це зупинилося? Як це можна прокоментувати?
Ну, це питання взагалі дуже цікаво, бо офіційних документів ніяких про заборону рубки ми не бачили.
Правда? Тільки інтерв'ю?
Воно не було оприлюднено на сайті?
Ніде на сайті немає. Як ж знаєте, є такий центр реформ, центр підтримки реформ при Кабінеті міністрів, громадська організація. Ми їм відразу написали запит, попросили проект. Проекту ще рішення такого немає. Зараз, сьогодні була в Державному агентстві лісових ресурсів засідання робочої групи з питання змін до санітарних правил. Але неофіційно нам дали інформацію, що пройшла вказівка тимчасово призупинити видачу лісових квитків. Підтвердити
ми, що це такі лісові квитки?
Лісовий лісорубний квиток – це дозвільний документ, на основі якого можна проводити будь-які види рубок. Тобто, в принципі, по чинному законодавству лісники їх повинні погоджувати і видавати. Але, наскільки розумію, офіційна команда дала їх поки призупинити. Тобто, ті рубки, на які вже лісові квитки видані, лісники мають повне право зараз їх проводити. Ми це питання теж піднімали про санітарні рубки, безуспішно писали свої пропозиції. І цей крок, можна сказати, як позитивний. Але ми хочемо бачити реальний документ і хочемо, аби розробка цього документа була прозора. Бо сьогодні відбулося це засідання, склад комісії, яка засідає, нам невідомий. Якщо це будуть ті ж самі лісники, то просто санітарну рубку назовуть лісовідновною рубкою і буде це все продовжуватися. Не дай Боже.
У нас ще є одна така тема – Чорнобиль і Чорнобильський заповідник, який буде створюватись, вже створюється. Як би ви прокоментували взагалі ці ініціативи?
Ця ініціатива, вона, безумовно, є непоганою, тому що можна там вже вести і наукову діяльність буде в Чорнобильському біосферному заповіднику, але є деякі моменти, про які варто окремо
говорити. До речі, яка площа має бути? От
я точно не знаю.
Його площа буде співпадати з площею зони?
Повністю не буде співпадати. Просто яка ситуація? Біосферний заповідник – це окрема категорія природно-заповідного фонду, і по нинішньому чину законодавства вона повинна створитися на основі природних заповідників. Природний заповідник там не створений. Відповідна процедура порушена, і будуть виникати чисто юридичні питання. Тобто, як реалізувати практично цей заповідник?
Очевидно, окремим законопроектом, чи ні?
Так, потрібно окремим законопроектом. Взагалі, є аналог в Білорусі. В Білорусі окрема категорія природно-заповідного фонду, яка вважається біосферний Чорнобильський радіаційний, як основний називається, заповідник. Тому і нам варто було б створити окрему цю категорію, окремий закон, який регулював саме діяльність цього. Бо біосферний заповідник, по ідеї ЮНЕСКО, це там, де людина, сталий розтик, взаємодія з природою. Якось дивно в Чорнобилі це виглядає, що буде взаємодіяти люди, яких там немає, з природою. Тобто тут треба просто окрема категорія. Але ідея, безперечно, непогана сама по собі.
Якщо брати порівнювати відсоток заповідних територій в Україні з ЄС, наскільки ми там відстаємо, чи може вже приганяємо?
Ми відстаємо дуже серйозно. На даний момент...
Який середній відсоток території на заповідники чи національні парки в країнах ЄС?
В країнах ЄС сумарна територія природоохоронних, сумарна площа природоохоронних територій складає 22% від площі суші. Але це включається і національні парки, і заповідники, їх немає, у них є інші там аналоги, резервати, і об'єкти мережі Натура 2000. Це нова мережа, яку ми повинні у себе в Україні розвинути.
Що це за мережа?
Це... Є в Європі директива про збереження оселищ і видів від директиви про збереження птахів. Визначається, які оселища, це якби пояснити біотоп, якісь там шматки лісу, вони є важливими для ЄС, і відповідно по кожній країні є такий список. І Україна повинна забезпечити надійну охорону цих видів. Відповідно розвивається мережа, яка включає в себе як існуючий природно-заповідний фонд, так вводяться і нові території. По угоді з асоціацією ЄС після того, як, в принципі, наш уряд має дякувати голландцям, тому що завдяки голландцям, які проголосували проти асоціації, на даний момент у нас ще є шанс вкластися в деякі терміни. Ми повинні протягом 5 років цю мережу в Україні розбудувати.
У нас в ефірі еколог Петро Тєстов, і говоримо ми про заповідники, заповідні території, національні парки та все, що з цим пов'язано.
А що відбувається в Сухолуччі, в колишньому маєтку Віктора Януковича?
Сухолуччя – це доволі позитивний приклад, і ми сподіваємося, що в кінці цього року цим питанням займаються наші колеги. Буде створений там такий національний природний парк. Тому що по інформації, яку ми маємо з Міністерства екології, вже є всі необхідні погодження від лісагентства, від місцевих адміністрацій. Далі почнеться такий процес, що повинен погодити цей документ приноситься, його повинен на Кабміні погодити Мінфін. Мінфін, як завжди, зубами вгризається, бо кожен національний парк, який створюється, це відповідно залежить від площі або там від 20 до 100 робочих місць, які фінансують з державного бюджету. Мінфін вгризається за кожну гривню, потім по колу всі міністерства погоджують, знаходяться якісь кошти, і в кінці року, в принципі, я думаю, Порошенко таки створить там національний парк на місці Сухолуччя.
А в районі Десни, я нагадаєте, що там взагалі відбулося? Там планувалося, чи створений національний парк?
Там планувався великий національний природний парк Подесіння, тому що Десна – це, в принципі, можна сказати, найбільша річка, яка лишилася в природному такому стані без гребель.
Так, я вас переб'ю, тому що зараз з'явилася інформація про забудову русла Десни коло Києва, де не забудову поки що розорено, але ніби про плани забудови, що взагалі якби, це суперечить будь-яким нормам законодавства.
Так, тут просто основна проблема в чому, що якщо в Європі для створення деяких територій, які суспільно важливі для держави, не вимагаються погодження землекористувачів, їм просто компенсація потім надається, то у нас, або історичний національний парк, треба погодити з кожним власником Пая, там, де заплава Десни розпайована. В Київській області вона була розпайована майже повністю. В цьому році Київська обласна рада створила заказник з назвою «Зачарована Десна», який включили лісові території по берегу Десни. Лісові території, вони державні, їх простіше погодити. Решта територій, відповідно, лишилась непогоджена.
Ці заливні луки.
Так, бо вони були в межах Київської області розпайовані. В Чернігівській ситуація трохи краще, там вони ще не розпайовані. І, відповідно, створити причинному законодавстві України неможливо там національний природний парк, тому що не будуть власники паїв погоджувати з національним природним парком на ті території, яку не можуть вигідно продати під забудову. Забудова та, звісно, незаконна. Ну, як завжди в Україні, сподіваюся, що яка інспекція колись у нас почне працювати.
І по Карпатам, оскільки у нас дуже актуальні ці рубки, та і взагалі що планується? Чи планується якийсь там транскордонний робити заповідник там з Румунією, ще з чимось?
В принципі, у нас є вже транскордонний біосферний резерват Східні Карпати, які разом зі Словаччиною і з Польщею, але реально вони не діють. Вони тільки на папері. В Карпатах зараз планується розширювати території існуючих національних природних парків на праліси. Вже там отримані попередні погодження в деяких областях, в Закарпатські погодження, в Львівські погодження, в Івано-Франківське, на жаль, поки що глухо, бо там самі такі серйозні врубки ліса. Ну, рубка ліса проблем є, наприклад, національний природний парк Гуцульщина, про який всі казали, я буквально в суботу був в національному природному парку Гуцульщина. Бачив, як місцевий мешканець в тих же місцях, куди їздив міністр, везе конем спилений такий бук.
Наш звукорежисер Ігор Онисенко показує, що буквально 5 секунд залишилося нам для того, щоб подякувати нашому гостю за цікаву розмову. А ми продовжимо завтра наш ефір.